Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo. Postimo se poučiti Svetemu Duhu v Jezusu, Božjem jagnetu. Sveti oče polaga upanje v konferenco o libijski krizi v Berlinu. Ob obisku ad limina apostolorum pastoralne prioritete cerkve v Združenih državah Amerike. Prisluhnili bomo sklepo predavanja doktorja Ivana Štoheca Evropa včeraj, danes, jutri. S papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Questa seconda domenica del tempo ordinario si pone in continuità con l'Epifania, con la festa del battesimo di Gesù.
Ta druga nedelja med letom je nadaljevanje razglašenja in praznika Jezusovega krsta. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra.
Il brano evangelico ci parla ancora della manifestazione di Gesù.
Evangelski odlomek nadaljuje s pripovedjo o Jezusovem razodevanju. Saj ga je, potem ko je bil krščen v reki Jordan, posvetil sveti duh, ki je obstal nad njim in glas nebeškega očeta ga je razglasil za Božjega sina. Evangelist Janez, za razliko od ostalih treh, ne opiše dogodka, ampak nam da pričevanje Janeza Krstnika. On je bil prva Kristusova priča. Bog ga je poklical in ga je zato tudi pripravil. Krstnik ne more več zadržati priganjajočo željo, da bi pričeval o Jezusu in pravi. In jaz sem ga videl in pričujem. Janez je videl nekaj pretresljivega, torej ljubljenega Božjega sina, solidarnega z grešniki. In sveti duh mu je dal razumeti to nezaslišano novost. Ta, resničen obrat. Dejansko, medtem ko je v vseh verstvih človek, ki daruje in žetvuje kaj Bogu, pa je v Jezusovem primeru Bog, ki daruje svojega sina za zveličanje človeštva. Janez pokaže to svoje čudenje in svoje soglasje s to pretresljivo novostjo, ki jo je prinesel Jezus z bogatim izrazom, ki ga mi vsakič ponavljamo pri maši. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Pričevanje Janeza Krstnika nas vabi, da vedno znova nadaljujemo s potjo vere in ponovno začnemo pri Jezusu Kristusu, jagnetu, polnem usmiljenja, ki ga je Oče dal za nas, da se pustimo vedno znova presenetiti Božji izbiri, da je na naši strani. Se je postal solidaren z nami grešniki in da reši svet zla tako, da se ga popolnoma naloži nase. Od Janeza Krstnika se učimo, da si ne domišljamo, da že poznamo Jezusa in vemo o njem vse. Ne, ni tako. Ustavimo se ob evangeliju. Lahko tudi, da zremo Kristusovo ikono, eno sveto obličje. Zrimo z očmi, še bolj pa srcem. Pustimo se poučiti svetemu duhu, ki v nas pravi. On je, Božji sin je, ki je postal jagnje, zaklano iz ljubezni. On, samo on je nosil, trpel in zadostil za greh vsakega od nas, sveta in tudi za moje grehe, vse. Nosil jih je na sebi in jih je odzel nam, da bi bili svobodni in ne več sužni zla. Da, še vedno ubogi grešniki, a ne več sužni. Ne, ne sužni, ampak otroci, Božji otroci. Devica Marija naj nam izprosi moč, da bi pričevali za njenega sina Jezusa, da bi ga veselo oznanjali življenjem, osvobojenim zla, z besedo, polno začudene in hvaležne vere.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po molitvi in blagoslovo je sveti oče najprej omenil, da v Berlinu poteka konferenca o libijski krizi. Zatem je pozdravil romarje in rimske vernike ter izrazil veselje, da je bilo leto 2020 na mednarodni ravni poimenovano leto medicinskih sester in babic.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
oggi si svolge a Berlino una conferenza volta a discutere della crisi in Libia.
Danes v Berlinu poteka konferenca namenjena razpravljanju o libijski krizi. Resnično želim, da bi ta vrh, ki je pomemben tako za začetek poti proti prenehanju nasilja, kot za izpogajanje rešitve, ki bi vodila proti miru in tako želeni stabilnosti v državi. Rad spomnim, da je bilo leto 2020 na mednarodnem nivoju poimenovano leto medicinskih sester in babic. Medicinske sestre so najštevilčnejši zdravstveni delavci, medtem ko babice opravljajo morda najbolj plemenit poklic. Molimo za vse njih, da bi lahko čim bolje opravljali svoje dragoceno delo.
Ob obisku Ad Limina Apostolorum škofov iz Združenih držav Amerike, ki poteka od 7. novembra 2019 do 30. februarja letos, danes predstavljamo nekatere izmed pastoralnih prioritet cerkve v Združenih državah Amerike. Ena izmed najpomembnejših tematik sta verska svoboda ter svoboda vesti, temeljni načeli države, ki sta zapisani v prvem amandmaju ustave. Gre za vprašanje, ki je bilo v središču pozornosti predvsem v času sporne zdravstvene reforme Obamove administracije iz leta 2010. Leta je predvidevala, da morajo vse zdravstvene ustanove, vključno s konfesionalnimi, zagotavljati zdravstvene storitve tudi v primeru predpisovanja kontracepcijskih in abortivnih tablet ter sterilizacije. Škofje so se dolgo borili za spremembo najbolj spornih delov reforme ter zavarovanje pravice do ugovora vesti. Nenehno so poudarjali, da bi z novim sistemom zdravstveno zavarovanje postalo sredstvo za širjenje abortivnih dejavnosti in bi katoliške institucije, kot so bolnišnice, klinike, univerze, šole ter karitativne ustanove, primoralo k kršenju moralnih in verskih načel ali k prenehanju dejavnosti. Drug primer, v katerem je cerkev v ZDA izrazila svoje nasprotovanje, pa zadeva preklic dovoljen in ukinitev konvencije o verskih ustanovah, ki se ukvarjajo s skrbništvom in posvojitvami in ne dovolijo, da bi otroke dobili homoseksualni ali neporočeni pari. Škofovska konferenca Združenih držav Amerike želi prav tako osvestiti vernike in javno mnenje, kako bistveno je varovanje svobode vesti. S tem namenom so med letoma 2012 in 2017 vsako leto organizirali kampanjo z naslovom 14 dni za svobodo. Leta je bila leta 2018 preimenovana v Teden za versko svobodo. Poleg tega so škofje ustanovili stalno komisijo za versko svobodo, ki jim pomaga pri prizadevanju za varovanje in pospeševanje verske svobode na političnem in zakonodajnem področju. Varovanje verske svobode je tematika, ki so jo v zadnjih letih škofje obravnavali na vseh plenarnih zasedanjih. To je tudi ena izmed petih pastoralnih prioritet, ki so navedene v zadnjem štiriletnem dolgoročnem načrtu od leta 2017 do 2020. Preostale štiri so naslednje: nova evangelizacija, družina in zakon, varovanje življenja in človeško dostojanstvo ter spodbujanje duhovnih poklicev in stalna formacija klera. Poglavitni izziv cerkve v Združenih državah Amerike ostaja nova evangelizacija, ki je bila ena izmed prednostnih nalog tudi v načrtu za obdobje med letoma 2013 in 2016. Leta 2012, ob letu vere, je bil objavljen pomemben pastoralni dokument z naslovom Učenci poklicani pričevati – nova evangelizacija. Govori predvsem o dialogu s katoličani, ki so izgubili občutek za vero. Vanje so vključeni tako tisti, ki vero prakticirajo, pa tudi tisti, ki je ne. Povabljeni so bili, da bi ga okrepili ter ponovno odkrili tudi vezi s cerkvenim občestvom. Nova evangelizacija je po besedah škofov ZDA namreč predvsem za vsako osebo povabilo k poglobitvi lastne vere, k zaupanju v evangelij ter podelitvi z drugimi. Na področju zakona in družine so se škofje dolga leta borili proti legalizaciji homoseksualnih zakonskih zvez. Ko je leta 2015 Vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo držav, ki so bile istega mnenja in legaliziralo homoseksualne zakonske zveze, so škofje zapisali, da gre za tragično napako, ki škoduje skupnemu dobremu in tistim, ki so najbolj ranljivi, to pa so otroci. Cerkev v ZDA je dejavna tudi na področju varovanja življenja od spočetja do naravne smrti. 22. januarja vsako leto organizirajo pohod za življenje, saj je na ta dan leta 1973 Vrhovno sodišče legaliziralo splav. Kljub izzivom, ki jih predstavljajo demografske spremembe in zaradi katerih je bilo zaprtih kar nekaj župni, v Združenih državah Amerike beležijo rast števila duhovniških poklicev. Leta 2017 je bilo posvečenih 590 novih duhovnikov, kar je 47% več kot leta 2008. Njihova povprečna starost se je znižala, raven izobrazbe se je povišala, vedno več pa je duhovnikov iz drugih držav, predvsem Hispancev in Azijcev.
Prisluhnimo sklepu predavanja dr. Ivana Štuheca z naslovom Evropa včeraj, danes, jutri.
Slovenska državna politika je med vsemi temi antagonizmi hlapčevsko pragmatična, poslušna pri vseh neumnih novotarijah, ki bi naj predstavljale civilizacijski napredek, dejansko so pa njegov zaton. Po zgodovinski izkušnji in notranjih problemih so nam najbližje vse države Višegrajske skupine. Skupaj z njimi bi lahko predstavljali ustrezno moč v Evropski uniji, kjer bi velikim nastavljali ogledalo njihovih izkušnjav. Hkrati pa bi predstavljali in tudi ustrezno gojili živo mejo vizavi Rusije. A mi se raje naslanjamo na francoske idejne eksperimente zavožene modernosti in na skandinavski multikulturnost ter na nemško gospodarstvo, kako da bi se postavili na svoje noge in na svojo krščansko tradicijo. S te vrste koketiranjem nismo za nikogar verodostojen partner in bi v vsakem naslednjem kritičnem zgodovinskem trenutku izviseli, ker nimamo resnih in trdnih prijateljev.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Med splošno audienco v sredo je Sveti Oče sklenil cikel katehez o apostolskih delih. Govoril je o zadnji misionarski postaji Svetega Pavla, kar je bil Rim, ter v ospredje postavil podobo cerkve, ki je vedno odprta za vsa srca, ki iščejo, in se nikoli ne utrudi sprejemati. Luka ob koncu apostolskih del ne pokaže Pavlove smrti, ampak dinamizem njegovega oznanjevanja.
Pavlo non ha la libertà di muoversi, ma è libero da parlare.
Pavel nima svobode gibanja, vendar pa svobodno govori, kajti beseda ni uklenjena. Beseda je pripravljena, da se pusti posejati apostolovim polnim rokam. Pavel to počne z vso svobodo in brez ovir. V hiši, kjer sprejema tiste, ki želijo prejeti oznanilo o Božjem kraljestvu in spoznati Kristusa. Ta hiša, ki je odprta za vsa iščoča srca, je podoba cerkve, ki se, čeprav je preganjana, nerazumljena in uklenjena, nikoli ne utrudi z materinskim srcem sprejemati vsakega moškega in vsako žensko, da bi ima oznanila ljubezen očeta, ki je postal viden v Jezusu.
Cari fratelli e sorelle, al termine di questo itinerario vissuto insieme,
dragi bratje in sestre, na koncu te poti, ki smo jo živeli skupaj, medtem ko smo sledili poti Evangelija v svet, naj duh vsakem izmed nas poživi klic k biti pogumni in veseli evangelizatorji. Kakor Pavla, tako naj tudi nas naredi zmožne, da bomo prepojili naše domove z Evangelijem in jih naredili za kraje bratstva, kjer se sprejema živi Kristus, ki nam prihaja naproti po vsakem človeku in v vsakem času. S papežem Frančiškom so se prejšnji teden srečali člani ekumenske delegacije Luteranske cerkve na Finskem, ki so tudi letos priromali v Rim za praznik svetega Henrika. Papež jim je spregovoril o krstu, ki povezuje vse kristjane.
Come cristiani battezzati, noi crediamo che Cristo vuole incontrarci proprio in quelle persone.
Kot krščeni kristjani verujemo, da nas Kristus hoče srečati ravno v tistih osebah, ki so v življenju doživeli brodolom, v dobesednem in prenesenem smislu. Kdor izkaže gostoljubnost, ne postane revnejši, ampak bogatejši. Kdorkoli daje, prejme ob svojem času. Človečnost, ki jo izkažemo drugim, nas namreč skrivnostno naredi soudeležene v dobroti Boga, ki je postal človek. Kristjani so tisti, ki se lahko zahvalijo za krst. Ta hvaležnost povezuje in širi naša srca, jih odpira za bližnjega, ki ni nasprotnik, ampak naš ljubljeni brat, naša ljubljena sestra. Skupnost vseh krščenih ni zgolj biti drug ob drugem in zagotovo ni biti drug proti drugemu, ampak želi postati vedno globlji, biti skupaj. Duhovni ekumenizem in ekumenski dialog služita poglobitvi tega biti skupaj.
Ma vuole diventare un sempre più profondo stare insieme.
– Papež je konec tedna sprejel audienco še skupino ribičev iz italijanskega obmorskega kraja San Benedetto del Tronto.
Nel Vangelo leggiamo una serie di avvertimenti legati alla vita e al mondo dei pescatori.
Tudi v Evangeliju beremo o vrsti dogodkov, ki so povezani z življenjem in svetom ribičev, je spomnil v govoru. Prvi Jezusovi učenci so bili vaši kolegi in on jih je poklical, naj hodijo za njim, ravno ko so pospravljali mreže na obali Galilejskega morja.
Mi piace pensare che anche oggi, quanti tra voi siete cristiani, sentiate la...
Všeč mi je pomisliti, da tisti med vami, ki ste kristjani, tudi danes čutite ob sebi duhovno navzočnost Gospoda. Vaša vera oživlja dragocene vrednote. Ljudsko pobožnost, ki se izraža v zaupanju v Gospoda, molitvi in krščanski vzgoji otrok, spoštovanje družine, čut za solidarnost, zaradi katerega čutite potrebo, da si pomagate od blizu in priskočite na pomoč v stiski. Ne izgubite teh vrednot. Poglejmo še, o čem je papež Frančišek pridigal med mašami, ki jih je v minulem tednu daroval v kapeli doma Svete Marte. V torek je govoril o nedoslednih kristjanih in schizofreničnih pastirjih, ki ne pričujejo in se tako oddaljujejo od Gospodovega sloga, od njegove prisne oblasti. Božje ljudstvo, krotko in modro, pa tolerira, a zna prepoznati hinavščino. Med homilijo, ki jo je sveti oče imel v četrtek zjutraj, pa je povabil k preprosti molitvi.
Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Se tu vuoi, puoi perdonarmi. Se tu vuoi, puoi aiutarmi.
Gospod, če ti hočeš, me moreš ozdraviti. Če ti hočeš, mi lahko odpustiš. Če ti hočeš, mi lahko pomagaš. Ali, če želite nekoliko krajše, Gospod, grešnik sem, usmili se me, bodi sočuten z mano. Preprosta molitev, ki se lahko izreče velikokrat na dan. Gospod, jaz, grešnik, te prosim, usmili se me. Velikokrat na dan in iz notranjosti srca, ne da bi povedali na glas. Gospod, če hočeš, moreš, če hočeš, moreš, usmili se me. Naj nam postane navada ponavljati to molitev, vedno. Gospod, če hočeš, moreš, če hočeš, moreš. Z zaupanjem, da nam je Gospod blizu in da bo njegovo sočutje vzelo nase naše probleme, naše grehe, naše notranje bolezni, vse.
La sua compassione prenderà su di sé i nostri problemi, i nostri peccati, le nostre malattie interiori, tutto.
Prav je zdraviti bolezni telesa, ampak ali razmišljamo tudi o zdravju srca? Vprašanje je papež Frančišek zastavil med mašo, ki jo je v kapeli doma Svete Marte daroval v petek zjutraj. Poudaril je, da je pomembno zdraviti tudi bolezni duše, zdravilo pa je odpuščanje.
Cosa semplice.
Preprosta je stvar, ki nas jo uči Jezus, ko gre k bistvenemu. Bistveno je zdravje, celotno, telesa in duše. Dobro varujmo zdravje telesa, a tudi duše, in pojdimo k zdravniku, ki nas lahko zdravi, ki lahko odpusti grehe. Jezus je zato prišel, zato je dal življenje.
Perdonare i peccati. E Gesù è venuto per questo. Ha dato la vita per questo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.